Hartlike goeiemôre aan elkeen van my kant af. Om net vir Dominee en die kerkraad baie dankie sê vir hierdie geleentheid. Dit is nie net 'n gewone geleentheid nie. Hierdie is my 'n baie spesiale geleentheid. As ek terugdink so 5 jaar terug, het ek ook hier gestaan, maar net so 'n bietjie onder toe daaronder by die kateder. En ons vorige leraar Dominee Ricard Hatting het vir my gevra 'n week voor die tyd ek moet preek. Hy's nie hier nie. En ek het by die dood omgedraai, want ek het nog nooit in my lewe gepreek nie, en ek het eintlik gehoop ek kan die bo staan aan die mense nie sien hoe bewe ek nie, maar ek moes onder gestaan het, en deur die genade van die Here glo ek het dit goed gegaan, en die Here het my geroep op tot voltydse diens, en toe ek in my eerste homiletiek klas sit, dis nou waar jou preekkunde, toe kom ek agter, wat is preek eintlik? Die struktuur agter dit, en toe begin die opleiding. Toe kom ek agter, maar daai wat hier gebeur het, was deur die Here. Maar daar's soveel meer aan prediking. En dis 4 jaar later, en ek het, soos Doenie gesê, ek het gister het ontslag gemaak met kweekskool. Ons is nou 5de jaar student, ons trek die 13de December Volksrus toe, dan gaan ons 5de jaar daar doen. Nou, ek wil net namens my en my vrou, vir elkeen net dankie sê vir julle getroue ondersteuning, gebed. Ons het baie SMS'e ontvang en elke keer as ons in Maranatha kom, dan voel het asof ons nog steeds elke Sondag hier is. 'N hartelike verwelkoming wat ons elke liewe keer gekry het. En ek glo en ek vertrou dat jy nog steeds aan ons gaan dink, dat jy nog steeds vir ons sal bid in die jaar wat voorlê, en ons sal verseker weer kom draai maak as ons bietjie op verlof is en ons is in hierdie kant van Gauteng, dan sal ons weer vir jou kom kuier, maar tot dan is dit nou vanoggend nou my laaste boodskap wat ek nou vir u kan bring, as 'n kweekskool student, en dit is vir my weer eens 'n baie groot voorreg. Kom ons sit net so, dan doen ek vir ons 'n gebed. Here Jesus, ons kom sê vir u baie dankie in hierdie oggend, dat ons so met mekaar kan wees as kinders van u. Here, dankie dat ons kan weet dat as ons in hierdie oggend met 'n voorbereide hart is, dat U is 'n getroue God, en U sal met ons elke een spreek. Heer, ons kom sê vir U dankie dat ons weet ons aanbid 'n lewende God. Heer, ons kom sê vir U dankie vir die God wat U is, dat ons weet U hoor ons gebede. En Heer, ons weet dat U wil ons gebede verhoor. En Heer, is die gebed van my hart, dat U met elke persoon wat in hierdie diens sit vanoggend, 'n ontmoeting sal hê. Heer, dat U vir elkeen 'n boodskap sal gee, nie van my af nie, maar direk uit U woord uit. En Heer, as ons nou dink, is die 1 December, is die laaste maand van 2019, as ons terugkyk deur 2019, kan ons nie anders as om net vir U dankie te sê, dat U vir ons deurgedra het, dat U vir ons genade geskenk het om deur hierdie jaar te kan kom. Daar's baie dinge wat in die jaar gebeur het, daar's baie negatiewe dinge, daar's baie positiewe dinge, maar Heer, U was met ons. U was met ons in die goeie tye, U was met ons in die slegte tye. En ons kom dankie daarvoor in hierdie oggend. En Here, wil kom bid vir Maranatha gemeente, ek wil kom dankie sê vir elke persoon wat iets gedoen het in hierdie jaar. Vir elke persoon wat bygedra het tot hierdie gemeentelike groei wat in hierdie gemeente besig is om plaas te vind. Here, dankie vir die leraarspaar wat U is, wat U gebruik. Heer, wil kom bid dat U hulle sal seën, dat hierdie kerkraad sal seën, elke lidmaat wat getrou hierdie gemeente ondersteun. Heer, as ons kom kyk na die tyd van vandag, weet ons, daar's baie mense wat ook nie wel is in die liggaam nie. Here, U weet van elkeen, U weet van elke persoon wat in hierdie gemeente is, dalk nie vanoggend hier nie, maar daar wat 'n krankheid in die liggaam het. Ons wil kom bid, as dit U wil is, dat U hulle sal aanraak en sal genees. Heer, nou wil ons die woord gaan oopmaak, net die woord uit gaan lees, en 'n boodskap daaruit gaan ontvang, wil ek kom bid, dat U dit sal seën. Ons kom loof, en ons kom prys U grote naam. Amen. Ek wil elkeen nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak, by Exodus hoofstuk 32. Exodus hoofstuk 32, ons gaan daar saam lees, vanaf die eerste vers. Dis waar die volk reeds uit Egipte uit is, hulle is in die woestyn, En as ons die, na die opskrif kyk wat van hierdie perikoop wat die vertalers gegee het, die goue kalf, dan weet ons elkeen dat hier is 'n probleem. Oral waar ons lees van 'n goue kalf met die volk, weet ons hier het iets belangriks gebeur. Eksodus hoofstuk 32 vanaf vers 1. Toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, Kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. En Aaron sê vir hulle, Ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, julle seuns en julle dogters is, en bring dit vir my. Toe het die hele volk die goue ringe afgeruk wat aan hulle ore was en dit na Aaron gebring. En hy het dit uit hulle hand geneem en dit met die buitel bewerk en daar 'n gegote kalf van gemaak. Daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou en Aaron het uitgeroep en gesê, Môre is daar fees tot eer van die Here. En hulle het die ander dag vroeg klaar gemaak en brandoffers geoffer en dankoffers aangebring. Daarop het die volk gaan sit om te eet en te drink en hulle het opgestaan om te speel. Toe sê die Here vir Moses, Gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipte land laat optrek het, het verderflik gehandel. En hulle het gou van die weg afgewyk wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle 'n gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê, dit is jou gode oor Israel wat jou uit Egipte land laat optrek het. Verder het die Here vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou begaan. Dat my toren teen hulle ontvlam en ek hulle verteer, dan sal ek jou tot 'n groot nasie maak. Maar Moses het die Here sy God om genade gesmeek en gesê, Waarom, o Here, sou u toren ontvlam teen u volk, wat u met grootte krag en met 'n sterke hand uit Egipte land uitgelei het? Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, In kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring, en hulle van die aardbodem af te vernietig. Wend u af van die gloed van u toren, en laat dit u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie u by u self gesweer en aan wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel, en hierdie hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee, dat hulle dit vir ewig kan beerwe. Toe dit die Here berou oor die onheil wat hy gesê het dat hy sy volk sou aandoen. Ons lees net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Ek wil kom vra dat vir elkeen wat dit moontlik is om saam met my te staan vir die mens, dan verenig ons net in gebed. Almagtige hemelse Vader, Here baie dankie vir hierdie voorreg wat ons nou gehad het om die woord te kon oopmaak en daaruit te kon lees. Here, ons weet dat daar baie dinge met die volk Israel gebeur het. Ons weet daar is baie teespoed wat hulle gehad het. Soveel keer wat hulle u verlaat het. Maar ons lees ook soveel keer dat u weer teruggekeer het na hulle, dat u hulle sondes vergewe het. En dat hulle weer hulle self bekeer het na u toe. En Here, u het met 'n doel met hierdie boodskap vanoggend. En Here, ek kom bid dat u ons harte sal stilmaak. Dat ons net vir hierdie paar oomblikke wat ons het om u woord te vergader, sal luister na dit wat u met ons elkeen wil deel. U is ook die naprediker van die woord en ons vertrou op u dat u met ons elkeen sal wees ook na die tyd. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil graag in die oggend met u praat onder die tema afvalligheid by 'n kind van God. Nou ons elkeen weet dat As 'n persoon gered is, hy kom tot bekering, hy is wedergebore, dan is dit nie te sê, dit gaan net maanskyn en rose wees nie. Daar is baie dinge wat in die lewe gaan gebeur. Die Bybel praat daarvan, dat ons gaan teespoed hê, dat ons vervolging gaan ervaar. Dit gaan nie 'n maklike lewe wees nie. Maar dit gaan wel die moeite werd wees. Eksodus 32 vers 8 die A gedeelte sê, en hulle het gou van die weg afgewyk wat ek hulle beveel het. Daarom wil ek met u praat oor die afvalligheid by 'n kind van God. Nou ons gaan hierdie boodskap in twee opdeel. Baie kort gedagtes, gaan ons kyk oor wat het die volk gedoen dat hulle afvallig word. En dan gaan ons uit tweede gedeelte kyk wat kan ons in die tyd van vandag, kinders van God, doen sodat ons nie afvallig word nie. Nou as ons dink aan die woord afvallig, kan dit verklaar word as om ontrou te wees, om weg te beweeg van iemand aan wie jy getrou moet wees. Nou die volk Israel is verlos uit slawerny in Egipte land. Ons almal ken die verhaal van Egipte land waar hulle in slawerny vasgevang is. Hulle is baie hard gewerk vir oorlewing en hulle het geroep tot die Here. En die Here het vir hulle voorsien dat Moses hulle uit die land van Egipte kon uitgetrek het. En so het hulle deur die woestyn beweeg en soos ons weet, hulle was mense gewees. Baie keer het hulle ongeduldig geraak. Baie keer was hulle nie tevrede met wat hulle gehad het nie. En elke keer het hulle in opstand gekom teen die leiers en selfs teen God. En dan is hulle gestraf daaroor. En dan het hulle weer teruggekeer. En dan het hulle verder beweeg en so het het aangegaan en aangegaan. Heeltyd was hulle ontevrede. Nou, hier waar ons nou in Exodus 32 is, is waar Moses opgegaan het na die berg toe, sodat God vir hom die 10 gebooie kan gee. God het vir Moses opgeroep weg van die volk af, ten gunste van die volk, sodat Moses iets kan ontvang wat hy kan gee aan die volk. Moses het nie doelloos so lang van hulle al weggebring. Daar was 'n doel gewees, 'n goddelike doel, dat Moses hierdie tyd nie by die volk was nie, maar op die berg om die gebooie te ontvang. Maar soos ons gesien in ons geleesde gedeelte, weer eens kom die volk op 'n punt en hulle is nie tevrede met wat besig is om te gebeur nie. En dis 'n menslike gevoel. Sodra iets in ons lewe gebeur wat ons nie mee tevrede is nie, dan kom ons in opstand. Ja, maar ek is tevrede hiermee nie en ons maak ons eie planne. So hierdie 10 gebooie wat veronderstel was om 'n seën vir hulle te wees, ten goeie, verander toe in 'n vloek. 3000 man het as gevolg hiervan kort hierna gesterf. Het die volk maar eerder gebly by God? Het hulle maar eerder nie hierdie goue kalf gemaak nie? Sou dit nie plaasgevind het nie? Maar weens die feit dat die volk afvallig geword het, en die Bybel sê het so gou afvallig geword, is hulle gestraf. Het God die volk een kant toe geskuif en hulle verlaat? Nee, hy het nie. Die Bybel sê uitdruklik, God moet sonde straf. Selfde met vandag. As ons as kinders van hom sondig, dan gaan ons gestraf word, maar hy sal ons nooit verlaat nie. As ons dink aan ons tema, die woord afvalligheid, dit beteken nie dat jy weer verlore kan gaan nie. Johannes 10 vers 28 sê vir ons duidelik, as jy een keer gered is, en jy is een keer wedergebore, een keer 'n kind van God, dan is jy tot die dag van dood, is jy 'n kind van God. Maak nie saak wat jy in jou lewe doen nie, solank as jy versoening vra vir die Here, sal hy jou vergewe. Maar nou in dieselfde asem moet ons ook sê, 'n kind van God kan nie rondloop en doen wat hy wil nie. In die Bybel sê ons gaan gestraf word. 'N kind van God kan nie gaan net gaan sonde doen soos hy wil nie. Hoekom nie? Want hy wil nie. As jy waarlik gered is en jou hart is by die Here, dan wil jy nie teen sy wil gaan nie. Die vooruitsig wat die volk hier gehad het, was baie goed. Die vooruitsig vir die volk in hierdie Eksodus 32 nog steeds gehad het, is dat God hulle uit slawerny uitgelei het na die beloofde land toe, die land van melk en honing. En nou kom ons op 'n punt waar hulle teen God opstaan. Ons kom 'n punt waar hulle nie meer tevrede is nie en hulle word gestraf. Het God die beloofde land van hulle weggevat? Nee, verseker nie. Hy het nog steeds die land aan hulle nageslag gegee. Eksodus 32 vers 4, die B gedeelte sê vir ons, daarop sê hulle, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Hierdie tekstvers het nie baie verduideliking nodig nie. Dit sê direk vir ons, dat hierdie volk het nou vir hulle een gode gemaak van goud, een mensgemaakte standbeeld, wat hulle nou aanbid, en hulle glo, hierdie stuk goud standbeeld, het hulle uit Egipte uitgelei. Dit is nie meer God, wat hulle uit Egipte uitgelei het nie, maar een mensgemaakte ding. Dit het hulle uit Egipte uitgelei. Weg met die lewende almagtige God, wat hulle gehelp het, wat hulle deur soveel stryd gedra het. Hulle wil niks nou meer van hom weet nie. Hulle wil eerder hierdie mensgemaakte kalf aanbid. Maar ons sien ook in Exodus 32 vers 28b, dat daar was gevolge gewees. Elke daad wat ons doen, het 'n gevolg. En daar het van die volk op die dag omtrent 3000 man geval. 3000 man het gesterf omrede hulle 'n goue kalf gemaak het. Exodus 32 vers 35, so het die Here dan die volk getref, omdat hulle die kalf gemaak het wat Aaron vervaardig het. Hulle was gestraf omrede hulle afvallig geword het. Hulle was gestraf omdat hulle wegbeweeg het, hulle rug gedraai het op God. En so kan hier ook iemand sit in hierdie diens vanoggend, wat hulle rug op God gedraai het, wat besig is om hulle rug op God te draai. Die volk was gestraf gewees oor dit wat hulle gedoen het. Nou ongeveer 3500 jaar nadat die volk in Exodus 32 hierdie goue kalf gemaak het, kan ons dit wat hier gebeur het, vandag toepas in ons lewe. Die grootste verskil is, Exodus 32 was Godse volk gewees. 'N uitverkieste volk. 'N spesiale volk om heilig te wees. En ons vandag is nie daai selfde volk nie. Ons is nie die uitverkieste volk van God nie. Ons is Godse kinders. Ons is elkeen ook uitgekies, nie uitverkies nie, uitgekies. En daarom kan ons hierdie lesse wat hulle geleer het, vandag toepas in ons lewe. Die foute wat hulle gemaak het, voordat hulle afvallig geword het, kan ons gebruik om in ons lewe toe te pas. 1 Korintiërs 10 vers 11 sê vir ons, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Hoekom moet ons in 2019 dieselfde foute maak as ongeveer 3500 jaar terug? Is dit nie makliker vir ons om uit die vorige geslagte se foute te leer nie? As u sien iemand maak 'n fout, sal u dieselfde fout gemaak of gaan u probeer om daaruit te leer sodat u nie dieselfde foute maak nie? Ek persoonlik sal probeer om so ver as moontlik nie daai selfde foute maak nie, maar ongelukkig in die tyd van vandag gebeur dit nie so nie. Kom ons leer uit Exodus 32 wat met die volk gebeur het en ons probeer so ver as moontlik om dit toe te pas in ons lewe. Nou, heel eerste het die volk afvallig geword en ons gaan kyk na wat is die oorsaak. Die eerste oorsaak was, die volk was ongeduldig. Nou as ek hierdie woord vir u sê in hierdie oggend ongeduld, dat hulle was ongeduldig, dan kan ons baie vinnig in ons eie lewe dink, waar was ons ongeduldig? Dis nie 'n onbekende woord nie. Exodus 32 vers 1, toe die volk sien dat Moses vertoef om van die berg af te kom, het die volk rondom Aaron versamel en vir hom gesê, kom, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte laat optrek het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Jy sien, die volk het ongeduldig geraak, Moses het die berg opgegaan en hulle was nou nie tevrede met hoe lang hy vat nie. Hulle weet nie wat van hom geword het nie en nou sê hulle, nou moet ons plan maak. Nou moet ons as mense plan maak. En dis waar die groot probleem gekom het. Die mens wat sy eie planne probeer maak. Nou ongeduld is die onvermoë om iets te kan afwag. Baie keer hoor ons van uit die kansels en mense sê vir ons, maar wees net geduldig, God het 'n plan. God se tyd is nie ons tyd nie. God se tyd is die regte tyd. God is nooit te vroeg, nooit te laat nie. God is altyd betyds. Maar ons as mense is te ongeduldig om te wag op God. Ons as mense wil altyd iets nou hê. As ons vir die Here bid vir iets, dan wil ons sê dit moet nou, vandag of môre gebeur. Ons is nie bereid om te wag op die Here nie. Dis wanneer dinge begin verkeerd loop in ons lewe. God het 'n sekere plan vir ons. Op die regte tyd, op die regte oomblik. Maar die mens maak sy eie planne. En dis daar waar ons val. Dis daar waar die ongeduld die mens oorheers. Spreuke 14 vers 29 sê vir ons, die lankmoedige is groot van verstand, maar die kortgebondene behaal sotheid. Geduld in 'n kind van God se lewe is uiters belangrik. Nou die akkuraatste manier om te toets of 'n persoon geduld het, is om na 'n winkel toe te stuur en in 'n ry te staan. En ek dink die mees praktiese voorbeeld wat ek kan gebruik is Vrydag wat nou verby is, wat hulle noem die Black Friday. As jy instap by daai winkel en daar is 50, 60 mense voor jou in 'n ry en jy moet nou agter hulle inval en almal stamp en stoot jou en as jy daar voorkom, dan werk die tong nie. Of daar is 'n probleem en hulle moet toemaak. En dan moet jy weer in 'n ander ry gaan staan. Jy sien, dit is so vinnig wat ons ongeduldig raak en ons vererg onsself. Dis hoe maklik die mense ongeduldig raak. As jy in 'n ry moet gaan staan by die bank, dan raak ons ongeduldig. As dinge by die werk nie gebeur volgens jou nie, dan raak ons ongeduldig. En ons het die voorbeeld uit die volk, Exodus 32. Wat gebeur as die mense ongeduldig raak? Dis baie maklik om vir my te sê, om vir u te sê, u moet geduldig wees. U moet wag op die Here. Maar ek wil hierdie oggend vir u sê, dit is nie so maklik nie. Makliker gesê as gedaan. Maar ons moet weet, as ons ongeduldig is, en ons wag nie op die Here nie, dan gaan daar gevolge wees. Daar gaan dinge in ons lewe gebeur. Daar gaan dinge in ons lewe plaasvind, wat ons nie van hou nie, wat ons nie met tevrede gaan wees nie. Spreuke 16 vers 32, die lankmoedige is beter as 'n held. Soveel mense vandag se tyd wil 'n held wees. Soveel mense wil uitstaan bo almal. Maar Spreuke sê 'n lankmoedige is beter as 'n held. Exodus 14 vers 14, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Daar staan nie, die Here sal vir julle stry. En as jy nie betydse antwoord kry nie, doen jou eie wil. Doen wat jy wil doen nie. Dis nie wat daar staan nie. Wees stil. En die Here sal vir ons stry. Geduld is uiters belangrik. Die tweede waar hulle geval het is, die volk het verderflik gehandel. Vers 7 sê vir ons, toe sê die Here vir Moses, gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipte land laat optrek het, het verderflik gehandel. Die volk het boos gehandel. Toe die ongeduld intree, toe handel hulle verkeerd. Hulle het boos gehandel. En Moses, die Here sê aan Moses, jou volk het verderflik gehandel. Die Here het nie vir hom gesê, my volk het verderflik gehandel. Hy sê, nee, jou volk, Moses, wat jy uit Egipte land uitgelei het, het verderflik gehandel. God wil hulle verteer. God wil hierdie volk vernietig. Moses het later ingetree. En die Here het teen dit besluit om hierdie volk te vernietig. As iemand verderflik handel, is hy besig met bose planne. Dit wat teen God se wil is. Dink in die eie lewe, hoeveel keer as iets nie gebeur volgens u nie. En ons maak vinnig ons eie planne. Dan besef ons later maar, dis 'n bose plan gewees. En dan is dit klaar te laat, want ons klaar die plan uitgevoer. En alles begin by ongeduld. Die feit dat hulle afgode aanbid het, en verder gegaan het om daarvoor 'n altaar te bou. Hulle het nie net hierdie afgod gebou nie, hulle het verder gegaan en 'n altaar gebou. God wou hulle vernietig het. Jesaja 1 vers 4 sê, Wee die sondige nasie, die volk swaar van skuld, die geslag van kwaaddoeners, die kinders wat verderflik handel, hulle het die Here verlaat, die Heilige van Israel verag, hulle het agtertoe weggedraai, hulle het weggedraai van God af. Hierdie volk het weggedraai van God af. Vandag word daar nie maklik mee afgode gemaak nie, ons gaan nie vir allemaal vraag om hulle ringe af te halen, oorbelle en nou smelt ons het, en ons maak een afgod nie. Dit gebeur nie vandag sonder meer nie. Maar, daar is soveel dinge, wat ons een afgod van kan maak. Baie keer is het, as ons self bevind, kom ons achter maar, ons spandeer meer tyd met hierdie iets in ons leven as met God. Ons het vir God gevra vir iets, ons het gebid, dat hy vir ons iets moet gee of ons moet help, maar te lang gevat, nou maak ons ons eie plan, nou, ons skuif God een kant toe, en ons vertrou nou op onsself, of ons vertrou op iemand anderste. Nou, afgod is nie noodwendig een beeld, of iets wat jy aanbid nie. Dus sodra jy iets belangriker as God af, ach, sodra jy jou vertroue wegvat van God af, en jy plaas jou vertroue net op daai persoon of daai iets, dan beweeg ons op dun ys. Ons beweeg nader om 'n afgod van iets of iemand te maak. Ons allemaal ken die gebooie as een God en hom moet ons aanbid. Sodra daar iets in jou lewe is wat in stryd is met God en God se wil, moet ons ontslaa raak daarvan. As die Heilige Gees u kom oortuig en vir u kom waarsku, pas op, wees versigtig, verwyder dit uit jou lewe uit. Dan moet ons gehoorsaam wees. Indien ons nie gehoorsaam is nie, dan ons besig om boos te handel. Baie mense het al gesê, TV kyk is vir hulle sonde. Dit kan vir een persoon sonde wees, en vir 'n ander persoon nie sonde nie. Maar as die Heilige Gees jou kom oortuig, dit maak nie saak wat dit is nie, dan moet dit uit jou lewe verwyder word. Matteus 6 vers 24 sê vir ons, Niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Ons kan nie twee Here dien nie. Ons as kinders van God het gekies om God te aanbid, om God te dien, om God te eer. Bly daarby. Bly by die Here. Moenie wegbeweeg nie. Moenie gaan hulp soek op ander plekke nie. Gaan soek hulp in die woord van die Here en by God self. In die derde plek sien ons dat die volk was hardnekkig. Vers 9 sê vir ons, ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Dit is die eerste keer waar God vir hierdie volk sê, hulle is hardnekkig. 'N persoon wat hardnekkig is, is iemand wat gewoonlik nie wil luister nie. Iemand wat hulle eie kop volg. As ons 'n ander woord kan gebruik vir hierdie woord, kan ons die woord 'n harde kop gebruik. Nou ons almal ken dit. En ek is seker ons elkeen ken ook so iemand wat hardnekkig is. Dit maak nie saak wat jy vir hom sê nie. As hy gesê het die son skyn, dan skyn die son. Maak nie saak wat iemand anders te sê nie. As hy iets in 'n sekere manier wil doen, dan doen hy dit. En niks en niemand gaan sy, soos die Engelsman sal sê, sy mind change nie. Hy is vas. Dit wat hy wil doen, dit gaan hy doen. Eksodus 33 vers 3, want ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is, anders sal jy op die weg verteer word. Net voor die volk uitgetrek het uit Egipte land uit, lees ons van Farao. En Farao het sy hart verhard. Farao was hardkoppig geweest. Hy was hardnekkig geweest om nie die volk te laat trek nie. En wat het met Farao gebeur? Daar was nagevolge geweest oor sy aksies. God verlos hulle uit Egipte en nie lang daarna nie murmureer die volk. God verlos hulle toe die Egiptenaars hulle agtervolg. En nie lang daarna nie murmureer die volk weer. U sien, dit maak nie saak hoeveel keer God hierdie volk gered het nie. Dit maak nie saak wat God alles vir hulle gegee het nie. Hoeveel wonderwerke vir hulle gedoen is nie. Het elke keer, kort daarna, gemurmureer. Sodra hulle nie gelukkig is met iets in hulle lewe nie. Sodra hulle nie gelukkig is met hulle omstandighede nie. Raak hulle hardnekkig en hulle staan op teen God. Hulle murmureer, hulle steen God se wil dan. God wou Israel vernietig het. Dis hoe ernstig God was oor hierdie saak van die volk. Hy wou hulle van die aardbodem af weggevat het. Ons het gelees, Eksodus 32 vers 11. Het die mensdom enigszins verbeter? Daai was 3,500 jaar terug. Soveel het verander. Die mense se kleredrag het verander. Die haarstyle het verander. Die manier hoe mense praat, daar het soveel tale bygekom. Die manier hoe mense optree het verander. Maar die feit dat die mens so maklik hardnekkig is, het nie verander nie. Hoeveel mense ken ons in hierdie oggend wat hardnekkig is nie? Dalk ek self, dalk een van u. Dit gebeur vandag nog dat daar mense is wat hardnekkig is. En hoeveel skade word in ons Christelike gemeentes, ek praat nie net van die EG kerk, ek praat van in die kerke in die geheel, elke kind van God, hoeveel skade word daar nie aangerig nie, omrede daar kinders van God is, wat hardnekkig is, wat nie bereid is om na ander mense se opinies te luister nie, ek het my manier en niemand gaan my verander nie, dis nie wat God van ons verwag nie, Word al iets gereel in die gemeente? Dit is altyd hierdie persoon wat opstaan en altyd die moeilike een is. Altyd hardnekkig is. God verwag het nie van ons nie. God verwag van ons. Manne mense in gedagte te hou. Want sodra jy alles net volgens jou wil doen, dan begin jy elke keer trappie hoor. En een trappie hoor, en later gaan alles net om jouself. En later is jy nie die een, as jy iets sê, dan moet het gebeur. Wat was die heel eerste sonde gewees? Hoekom is Satan uit die hemel uitgewerp? Hy wil hoor en hoor gegaan. Hy wil later bo God gewees, gelykstaande met God. En hy is uitgewerp uit die hemel uit. En het is so makkelijk, dat ons net oor onsself omgee. Gaan oor my, dit hoe ek voel, my gedagtes, as ek die idee het, dis hoe dit gedoen word, maak ons ook wie wat sê daaromtrent nie. Dit was die drie gedagtes, hoe hulle gefaal het. Kom ons kyk baie vandag, baie kortlik, wat se advies gee die Bybel vir ons, hoe kan ons verhoed, dat ons, in ons geloof, nie afvallig word nie. Een kind van God, moet afhankelijk bly van God. Van die dag van wedergeboorte af, is ons afhankelijk van God. Johannes 15 vers 5, ek is die wijnstok, jylle die loote. Wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug. En dan sê hy, want sonder my kan jylle niks doen nie. Ons kan niks doen sonder God nie. Sodra ons iets probeer, en ons los vir God, een kant, met respek gesê, en ons doen wat ons wil, is dit 'n mislukking. Sodra ons vertrou op iets anders te plaas, is dit 'n mislukking. Ons moet afhankelijk wees van God, dan sal ons nie afvallig word nie, dan kan ons sterk staan in ons geloof. Die tweede gedagte is, 'n kind van God moet deelgenootskap hê met medegelowiges. En dis nie net 'n sondag erediens of 'n sondag aanddiens nie. Wat gebeur in die week? Waar is ons op woensdag aand as al bid hier gehou word? Waar is ons? Is ons by die kinders van God, of het by die gemeente is, of by jou huis? Waarmee hou ons onsself besig? Met dinge van die Here, of dinge van die wêreld? Of is ek by die huis besig om sewende na te kyk want ek is moeg gewerk? God verwag van ons dat ons tyd met meere gelowige spandeer. 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Ek sê glad nie dat ons die wêreld, die ongereis moet een kant toe skuif en sê ek wil niks met julle te doen nie. Hoe gaan hulle geëvangeliseer word? Hoe gaan hulle die woord van God hoor? Nee, dit gaan nie oor net om by mense te gaan kuier. Dit gaan na oor as jy net by hulle is en om dieselfde juk te trek, om deelgenootskap met hulle te hê. Spandeer jou tyd met medekinders van God, waar jy mekaar kan opbou en nie mekaar kan afbreek nie. Dis die geselskappe waarin ons moet wees. Hebreërs 10 vers 24 en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. As ons heeltyd in ander geselskappe is, wêreldse geselskappe, wêreldse vriende, wêreld, alles is in die wêreld, hoe gaan hierdie teks vas in ons lewendig word? Ons gaan nie in liefde mekaar kan aanspoor nie. Ons gaan nie mekaar in liefde kan opbou nie. Dan vra ons maar, hoekom is ons lewe soos hy is? Hoekom voel het asof alles en almal net teen my is? Hoekom voel het of ek al die verdrukking en vervolging ervaar? Maak nie saak waar ek gaan nie, almal is hy teen my. Met wie spandeer jy die meeste tyd? Waarmee spandeer jy jou meeste van jou tyd? Die laaste gedagte is, 'n kind van God moet let op waarskuwings. 2 Petrus 3 vers 17. En nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaaling van sedelose mense en wegval uit jou eie vastigheid uit nie. As jy in die voertuig ry, na begin iewes skielik daai waarskuwingsligte aangaan. En ons hou aan ry, en ons hou aan ry. Ons gebruik 'n voorbeeld, die olielig brand. En ons hou aan ry, en ons hou aan ry. Wat gaan gebeur? Gaan hy net afgaan? Hy gaan afgaan, die dag as jou kar gaan breek. En dan die skade. Daai liggie het aangegaan met 'n rede. As jou brandstofliggie aangaan, dis 'n waarskuwing. Daar's 'n rede, jy moet ag gee daarop. En daar's soveel waarskuwings vanuit die skrif. God waarsku ons oor sekere dinge in die skrif. Ons moet ag gee daarop. Dis hoekom dit belangrik is om die woord van die Here te lees. Dis hoekom dit belangrik is om die skrif te ken. Nie teksvers vir teksvers nie, maar ons moet weet as die skrif ons waarsku oor iets. Wat maak ons met die waarskuwings wat die almagtige God in hierdie Bybel vir ons opgeskryf het? Lees ons maar net oor dit, dit sal met my gebeur nie. Of gee ons ag daarop? Gee ons ag op dit waarteen ons gewaarsku is. 1 Johannes 5 vers 21. My kinders, bewaar julle van die afgode. Dit is 'n persoonlike versoek. Daar staan nie net bewaar julle nie. God sê, my kinders, julle wat aan my behoort, bewaar julle van die afgode. Die doel van die mens wat wedergebore is, is om heilig te lewe, om een kant te wees, om nie dieselfde as die wêreld te wees nie, om heilig te wees. En ons kan nie verwag om heilig te lewe as ons heeltyd soos die volk Israel afvallig word en God moet ons straf nie. Dis nie die ideaal wat God vir u en vir my in gedagte het nie. Hy wil hê ons moet 'n heilige lewe hê. En ek wil elkeen uitdaag. En ek wil elkeen aanmoedig in hierdie oggend om homself ondersoek in u lewe te gaan doen. Hoe leef u u lewe? Hoe spandeer u u tyd? hierdie kort tyd wat ons hier op aarde het, 70, 80 jaar, wat doen ons met ons lewe? Gaan ons maar net soos die volk op en af? Murmureer ons kort as dinge nie volgens ons gereg is nie? Ons spandeer ons tyd met die woord, luister na die waarskuwings, bly getrou aan God, plaas ons vertroue op God, of volg ons maar net ons eie manier van lewe. Gee nie om oor wat God vir ons in gedagte het nie. Ek is gered, ek gaan hemel toe, ek is tevrede daarmee. Nee, daar is 'n proses wat ons moet deurgaan, om elke dag nader en nader en nader aan God te gaan, aan God te beweeg. En mag jy elkeen ook in hierdie oggend die stem van die Heilige Gees hoor, en ag jy daarop, as hy kom stilstaan by u, en hy sê vir u, François, Pieter, Johan, pas op, kyk uit, verwyder dit van jou lewe, hy is besig om boos te handel, pas op, moenie die roepstem ignoreer nie, gee ag op die roepstem van die Heilige Gees. As jy die behoefte het om heilig te lewe, en jy is bereid om my die lesse te leer van Exodus 32, sal God jy help. Die Heilige Gees sal jy deurdra deur elke dag, sodat ons nader en nader aan God kan lewe. Kom ons net so na bid ons saam. Here Jesus, baie dankie dat ons 'n gedeelte uit die woord uit kon gelees het, waar ons soveel kon geleer het. Here, dankie dat u vir ons die Heilige Gees gestuur het om ons te kom oortuig, om ons te kom waarsku, om ons te kom leer, om ons te kom bekragtig. En hier is die gebed van my hart, dat u saam met elkeen sal wees wat hierdie behoefte het, om uit hierdie gedeelte uit te leer. Here, help vir hulle, dra vir hulle deur, Here, lei vir hulle elke dag, dat hulle net nader en nader aan u sal beweeg. Ons weet ons is uitgekies om heilig te wees. En Here, wil u nie vir ons dit help bereik nie. En Here, is die gebed van my hart dat u ook na die diens om met elkeen sal wees waar ons nou 'n nuwe week ingaan. Die eerste week van die laaste maand van die jaar. Here, waar dit so maklik is om mismoedig te raak. Waar dit so maklik is om net tou op te gee, net moed op te gee. Here, wil ons kom bid dat U vir ons staande sal hou, dat U vir ons sal styf vashou, dat ons hierdie jaar, hierdie laaste gedeelte van die jaar sal kan deurgaan, en U sal al die eer daarvoor kry. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan uit die geleentheid afsluit, deur hartlik staande saam te sing, Nader, steeds nader, twee verse staan.
Nader, steeds nader, na die sy, trek my eiland gedie.
vraag dat u net die sitplek so sal inneem, net vir 'n wyle. Sal net aan die einde van die verrigting sal ons vraag dat u staan, dan sing ons net die laaste lied en dan sal ons die seën uitspreek. Nou ons is hier, dankie François vir die woord wat jy bedien het. Ons vertrou dat die Here werklik vir elkeen van ons die gees van God self daarin mag herinner. En dis ons gebed van ons hart dat die gees voortdurend die naprediker van die woord mag wees. Nou, ons gaan nie die verrigtinge baie ver uittrek nie. Ons wil graag vra vir François en Charlene en LJ net om hier te kom staan. En, nou ons wil julle graag, nie graag nie, ons moet julle groet. Want die Here het geroep vir 'n nuwe bedieningveld en dat die Here werklik vir julle sal toerus en seën. Daar waar hy julle wil gebruik. Mens weet nie altyd, as jy in die kweekskool ingaan, dan sit al hierdie gedagtes moontlik, ek wil daarheen of daarheen. Ek het geen gedagte gehad nie. En die Here stuur waarheen hy wil. En as julle bereid is, ons wil dankie sê vir julle bereidheid en mag die Here werklik vir julle seën dan ook net daarin. Nou, ons gaan net so elkeen of so die aksies net 'n geleentheid gee om ietsie te kom deel. Nou het ek my papiertjie uitgetrek en ek het eindelijk die teksvers oop gehad. Excuse, nou geluk om geweer moet kry. Jesaja 50, net hier aan die einde van die diens, verskoon, denk ek aan die gedachte, wat wil ek graag vir julle gee? Nou, ek hou van beloftes in die woord van die Here, in alles wat ek en my vrou die Here voor vasthou, vra ons Here gee belofte in die woord, dan wanneer dit moeilik raak, dan kan ons terugkom na die belofte toe. En hier kom die gedagte skielik in my hart, dit is 'n nuwe uitdaging, en hoeveel beter as om net te mag weet, die Here praat hier, of die skrif Jesaja hoofstuk 50, die gedagte rondom hierdie perikoop, die knegt van die Here, en dan net hierdie belofte, maar die Here, Here, help my, daar in vers 7, en ek wil dit vir julle gee, daar die tye wanneer dit benauwd gaan, wanneer julle nie weet wat die richting nie, die Here sê vir sy, of die knegt wat uitroep, die Here, Here, help my. En hy roep dit juist uit, omdat hy weet die Here is daar. Ek denk maar net aan die gedagte, toe die Here ons hier na Maranatha toe stuur, gee die belofte, wat hy vir Moses sê, moet ek met jou saam gaan? En hy antwoord, ja, Here, jy moet. En as hy met ons saam gaan, is hy in alles, beskerming en seëning, en in totaliteit is hy met ons. En daar die oomblikke, wanneer dit vir julle nie weet wat die richting nie, onthou Jesaja 50:7, die Here, Here, help my, dat hy vir julle werklik daarin sal gee, geoefende oor, geoefende tong, oor om te kan hoor, dit alles in daardie hoofstuk wat hy saam neem, mag dit werklik vir julle gee. Nou gaan die kerkraad net vra vir oom Iwan net om ietsie te kom deel, jy het jou attestaat en nodig daar waar jy gaan, of julle, ons sê daarop van lidmaat tot vandag, en dit moet oorgeskui word vir julle, so dat jy as ouderling ook daar kan dien, en baie, baie geseën vir jou, sê nou reeds. LJ.
Van die kerkraadse kant af, Frans, julle wil ons net vir julle die volgende tekstvers gee, om daar Filippense uit, wat sê, Filippense 4 vers 9, en wat julle geleer, en ontvang, en gehoor, en my gesien het, doen dit, en die God van vrede, sal met julle wees. Ons is met julle, waar julle sal gaan, waar julle nuwe akker sal staan, en daar sal, vir die Here sal dien, ons bied julle alle sterkte toe daar so ook.
Graag net wat aan die A3 vraag namens die sisters net vir Charlene ietsie te deel.
Janine, waar begin ek? Ons is sistersvereniging wil eindelijk met een zwaar hart was. Ons wil jou wegstuur in die nieuwe akker in met die volgende tekstvers. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Dit is Spreuke 3 vers 5 tot 6. Ons wil ook maar net vir julle sê baie dankie vir die jare wat julle hier alles ingesit het. En ons glo en vertrou die gemeente wat julle in gaan arbei, gaan geseend wees met een herderspaar soos julle. Luister na die stem van die Here en doen wat hy van julle verwag. En ons glo dit sal goed gaan.
Net vir jou collega vraag, ook graag iets hier wil deel.
Wat ek gaan nou met LJ praat van die sonneskool af en ons wil net sê baie sterkte LJ. Ons het jou maar nou hierdie 2 jaar leer ken en jy is 'n prachtige jong seun. En ons weet, dis 'n groot uitdaging. Ekskuus, ek dink, dit vat my nou so 'n bietjie terug na my uit. Ekskuus julle, ek weet nie hoekom ek nou nie. Maar het is een groot aanpassing vir die kinders. Hulle los hulle maats achter. Hulle los hulle familie achter. Hy is nog gelukkig. Hulle is nie so ver van hulle oma's en opa's af nie. My kinders was 1300 kilometer van hulle oma's en opa's af. Dit was erg. So, LJ? Jette. Die Heere is jou bewaarder, die Heere is jou skaduwee. Jy nooit
baie dankie, ek wil graag vraag vir Eben, gooi jy nou hier in die warre water, sê jy seën gebed doen vir ekskuus. Ja. Net namens die gemeente.
Sluit die oor. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vir hierdie broeder en suster en hulle kind kan bid, wat nou gaan na die sendingveld toe waar jy hulle gestuur het om te bedien as herderspaar vir 'n gemeente. En ons weet, Here, jy maak nooit 'n fout nie. Jy stuur die regte mense op die regte tyd na die regte plek. En ek vra dat jy hulle sal besonder seën, vir hulle wysheid sal gee op ver bo hulle ouderdom, en dat jy hulle werk sal seën en dat jy naam verheerlik sal word daardeur. Amen.
Nou ons vraag dan die gemeente om te staan, dan sing ons vir hulle Hou Wil Trou, en dan bly jy so staan, dan spreek ek graag die seën uit. voor ek die seën uitspreek, ons het skons en koffie en thee en als daar achter en muffins en die tafel is vol, speciaal vir julle, so ere gaste eerste, en ons nooi die gemeente en vriende, besoekers, elkeen, meneer haastig wees, kom deel gerus, dan keir ons so bykie saam, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die soet opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die een en elkeen, totdat Jesus weer mag kom. Amen.